Randunud äratuslaine muutis elu vaiksemaks ja andis võimaluse uuele juhile oma osa täitmisele asumiseks. Siingi näib nii, et Jumala riigi edustamiseks vajab suur meister mitmeil aegadel isesuguseid sulaseid ja ajutisi abimehi. Oma ülesannet täites kaovad nad vaikselt jällegi mineviku varjude taha ja asemele astub ajale olule vastav uus isik. Alates mainitud päevist asub Eduard Lillenthali nimi vaba liikumise ette otsa ja püsib seal kuni eelolevate arenemisest tingitud muutusteni. Teist puhkust Roomile asudes on endised hulgad vähenenud. Selle asemel, et pärga panna ja saata viimaseid järelhüüdeid, krabisevad vaid siiski luud ja kuulajaskonna arv kasvab jälle. See annab vendadele julgust ja uut hoogu kindlaks kujulisema töö tarbeks. Kuulutajaid vendi oli rohkesti, mitmed muist ringkondadest. Tööviisi kohta olgu vaid nii palju. Tuldi kokku, lauldi ja paluti Jumalat. Kuulutati ja kutsuti inimesi Jeesuse juurde ning see oli kõik. Organisatsioonilisi korraldusi ja nende otstarbeid piibellikul põhitõel ei teatud veel seletada, seda vähem aga korraldada. Nähtavasti polnud ka otsekohest vajadust, sest mõtteosalised suures enamuses olid rahuldatud kõik kuidagi oma kirikus ja kogudusis. Osaks saadud tunnistused ja armsamad mälestused möödunud päevadest pidid siis seda siduvat osa moodustama. Eriti suur armastus olnud kõigi asjade kandejõuks ja nõtruste katteks, mis neil päevil väga lähedane näis olevat apostlite aegse pühade ühendusele. Vabade kokkutulekute alusel kestis tööstroomil 1906. kuni 1910. aastani. Selle 4 aasta jooksul leiti mõningi puudus ning tunti ühtlasi vajadust parema korralduse järele. Paljult keerd küsimused lahenesid endamisi päev selgeiks. Vennad said peagi aru, et ainult kokku tulla ja evangeeliumi kuulutada ühele uuesti sündinule vähe pakub. Kui aina pöördumisest jutt, mis siis neist saab, kes juba on pöördunud? Jumal on piiblis vähe rohkem oma rahvale tõotanud ja seda ei pea neile keelama. Et tööd rajada ainult mõnele lööklausele, mis oli selle aegne üleüldine nähe, sallis kõige vähem Eduard Lillenthal. Võrsunud liiasti piiratud tõdede piirkonnast, otsustas ta hakata järjekindlalt tegema kasvatavat tööd, õpetades, noomides ja juhatades. Kõige esimene küsimus, mille juurde juleti tulla, oli issanda surma mälestamine. Nii kahtlane, kui see alul näis, võeti siiski asi kaalutlemisele ja enam vähem ühisele otsusele tulles teostati. Tulemus oli üllatav. Paljud sellest kuuldes kohmetusid, teised jälle selle vastu pahandusid. Mõned isegi haarased mütsid ja ruttasid ruumist välja. Hoolimata sellest jäid pooldajad oma otsuse juurde ja käisid leiba murdmas vend Grünbergi ja vend Sirotkini või mõne teise pool. Muuseas püüdis Eduard Lillenthal tööd paremale järjele tõsta ja tegi selleks majanduslikke kui ka vaimlikke pingutusi. Eeskätt püüdis ta selgusele jõuda, missugusel motiividel vaba liikumise tööd korraldada. Iga vähemagi selguse puhul peeti nõu ja paluti Jumalat, kaaluti ja katsuti küsimust käsitleda igast küljest. Kahjuks on kõik nende istungite tulemused protokollimata, mistõttu puudub selgem asja ja olukorra käsitus. Nii palju on teada, et need väga üksmeelsed ning tasakaalukad siiski polnud. Sellest peale taganevad mitmed vennad ikka kaugemale, ja muist loobub ühistööst hoopis. Siin laskus esimene tume linik mitmesuguste meelte ja mõistetega meeste vahele. Peale Eduard Lillenthali ja mõned teise oli ka usulise küpsuseta inimesi asja ümber koondunud, mis on harilik näha iga uue töö juures. korralduse ja piiride panekul pidigi ilmnema, kes on veendunud vabakoguduslane ja valmis kannatama, töötama ja ohreid tooma vaba mõttele. Välisolud olid võrdlemisi rahulikult lahenenud. Poliitilised kui ka majanduslikud raskused taandusid ja andsid maad uuele arenevale elule. Seda silmas pidades usaldasid vennad muude seas ka liikumise koduküsimust päevakorrale tõsta. Suurem enamus troomil kooskäijaist elas linnas ja selle pika maa maha käimine aastate kestel mõjus inimesile kui ka töö kahjuks tunduvalt. Mainitud hädaohu kõrvaldamiseks oli vaja linna sooduskrunt leida, kuhu siis vastav maja ehitada ja tööstroomilt üle tuua. Krundi ost ja kodu küsimus oli üldine idee, mis pani liikuma kõiki asjast huvitatuid. Omavahelisel korjandusel saadi väike summa, mis põhjustas algatust tegema, sest lubadusi suurema summa saamiseks ei puudunud. Enam vähem sobiv krunt leiti Veereni tänaval 4A, mida mainitud otstarbeks härra Gerdi ära ostis. Ootamata muutusid nüüd äkki annetajate ja lubajate meeled. Kogu ostu küsimus kujunes keeruliseks ja tumedaks, sest asja oli alatatud väär otsast. Kellelgi polnud selge, mis pärast seda sünnib ja see teadmatus pani mitmeid kõige enam aga jõukamaid vendi kartma. Siin nähti nüüd selgelt, kuivõrd keegi vabaliikumise kasuks kaasa tundis. Tihti on nii, et suurtele sõnadele järgnevad liiasti armetud teod ja Jumala riiki taganõudes oleme juhtunud eneste tulude küsimusele. Eduard Lillenthal ei näinud sellest tumedast ühisasjast, kuigi püsivad tulu Issanda evangeeliumile ja tundis oma südames nagu kutset oma kulul kodu küsimust lahendada. Sõnakuulelik sisele häälele võtab ta härra Gerdi käest krundi ostu endale ja ostab viimase omal kulul isiklikuks omanduseks. Sellega oli siis esimene raskus lahendatud ja mainitud vennal lahtised käed omal algatusel kogu vaba liikumise edaspidise saatuse arendamiseks. Ostetud krundile ehitab hiljemini omal algatusel väikese ühekordse puumaja. Ühes otsas suurema ruumiga, mis liikuvate luukide tõttu oli võimalik tarbe korral ühendada eeloleva koridoriga. Koduküsimusest üle saades tuli kohe teine raskus võita ja nimelt, kuidas vabaneda kiriklikust survest. Enne kui selle kohta midagi lähemat selgus saada, pidi otsusele jõutama uue organiseeritava töö alustõdedes ja põhimõtteis. Kuidas asja korraldada ja missugune koguduslik õpetus ja platform oleks vaba ja parem muist seni olevaist, andis vendadele rohket peamurdmist. Kõiki neid küsimusi oli aeg ise esile toonud. Suurkiriku alt ei võidud enam ennem vabaneda, kui kavatsetav organisatsioon on loodud. Kõik need olid väga saatuslikud küsimused, sest vabaliikumise läbi usule tulnud inimesed ei soovinud enam ühegi piiratud mõtteviisi ja niinimetatud usulise ikke alla painduda. Oldi varem ju õpitud vastastikku üksteise vaateid austama ja seda priiust ei tahetud siis kergesti käest ära anda. Suurem enamus usulisi korraldusi ja põhimõtteid on varem välismailt toodud sealsel ainelisel toetusel. Toojate juures maksis üks ainus tõendus. Nii käisime ja õpetame meie. Kui tahate end meie nime ja abile najatada, siis tuleb teil sellele alluda. Seda teadis Eduard Lillenthal enam kui keegi teine, sest veel kord kellegi ülemvõimu ja väga inimliku mõtteviisi külge end köita oleks mõttetu. Pole sugugi imestada sellist vabaduse püüet, sest juba ärkamisaegadel arenes liikumine oma moodi vabamal tasapinnal ja samaselt pidi järgnevailgi aegadel minema. enamuse mõttes liikus mingisugune uskude vaheline kaugema ulatusega selts ja sellest põhimõttest mindigi viimaks asjaolude lähemate käsitluste juurde. Siin on pärastine vabakogudus ise oma aate leiutaja ja suuremas äratuses saadud jumalikul jõul tardunud traditsioonidest ja lööklauseist teed ise läbi murdnud. Ühtlasi vormid ja uued vaateviisid loonud puht kodumaa kohaselt. Nii siis armu ja valgust Jumalalt paludes, küsides ja pärides, mis hea ja tulus, tehti esimesed ametlikud sammud, mis seotud paljude tähelepanuväärsete sündmustega. Pärast ärkamise aega 1906. aastal avaldas parajasti Vene keiser Nikolai II poliitilisil põhjusil oma manifesti, milles muuseas oli lubatud ka usuvabadus. Iga üks võib tunnistada seda usku, mida soovib. Samuti võivad pidada ka igasugused usupooldajad vabalt oma koosolekuid. Usuvabadus oli üleriikliku ulatusega ja juhust kasutades püüdsid nüüd vaba liikumist edastajad vennad Tallinnas soetada oma levivale tööle seaduslikku alust. Alul, nagu seda eelpool kirjeldusist näha, mõeldi asutada mingisugust laia ulatuslikku usukude vahelist ühendatud kristlate seltsi. Seltsi liikmeil oleks võimalus olnud jääda aga igasse kogudusse ja kirikusse edasi liikmeks, nagu nad seda seni on olnud. Asja etteotsa astub jällegi Eduard Lillenthal ja pärast ühist nõupidamist antakse palvekiri mainitud venna allkirjaga Eestimaa kubermangu valitsusele. Kuigi oli aluseks keiserlik manifest, siis sellest hoolimata ei lähe asi nii ladusasti nagu soovitud. Lugematuid kordi tuleb asja ajajal vennal käia kubermangu valitsuses ja selle ajakse kubernemi Pašilovi jutul. Kuberner oli väga heatahtlik ja andis vennale lootust, kuid kahjuks ainult lootust. Peagi tuli kubernerite ümberpaigutus ja asi jäi uue kuberneri Korostovetši lahendada. Kui vend jällegi ilmus uue kuberneri jutule, siis soovitas see isand pöörata Peterburi usuasjade departemangu ja ülemsinodi poole. Tema kui kuberner ei võivad segada end Luteri usu konsistooriumile kuuluvasse asjadesse ega anda selle ülemvõimu teadmata kooskäimiseks mingisugust ametlikku luba, seda vähem veel seltsi asutamiseks. Venna viimasest käimisest oli vähemalt nii palju tulu, et teate nüüd, kuhu poole tuli edaspidi pöörata asja arendamiseks. Asjaajamine antigi kubermangu valitsuse poolt mainitud pealinna usuasjade departemangu edasi. Muuseas andis ka kuberner Korostovets nõu Luteri kirikust hoopis lahkuda ja omaette midagi moodustada. Nimetus ühendatud kristlased, venekeelne tõlge Sojuus näis siiski tõsi venelasele kahtlasena ja seepärast soovitas ta ka nime muuta. Poliitiliste olude tõttu oli igasugune ühendus suurele Vene riigile kardetav. Ainult selles sõnas juba nähti midagi kahjulikku. Aastad möödusid, ent seltsi asutamiseks ei tulnud Peterburi poolt mingisugust luba. Umbes 1908. aastal sõidab Eduard Lillenthal isiklikult Peterburisse asja järele kuulama. Rännates ametiasutusest teise, leiab lõpuks paiga, kuhu sisse antud palve on jäänud peatuma. Mainitud seltsi asutamisküsimus kuulus sel puhul sinodi ülemprokurörile, kellega nüüd vennal tuli tegemist teha. Peale lubaduste aga asi ei nihku ja taas tuleb vennal sõita uuesti pealinna. Julgust ja tahtejõudu andis Eduard Lillenthalile teadmine, et Jumala rahvas on saatnud teda oma asja ajama. Siis kuhu ka minna tuleks, pean ma julgesti minema, olgu kas või keisrist saadik. Ühel niisugusel rännakul läheb vend otse kohe peaministri Stolõpini juurde nõu küsima. Põksuva südamega ootab ta järjekorda, et pääseda kõrge isanda jutule ja saada sealt õiget abi armastatud issand asjale. Kui kõik kindralid ripendavad taumärkidega ja kannuste kõlinan on peaministri audientsil juba käinud, teatatakse viimaks ka kellegi Eestimaalt tulnud mehe soovist temale. Jutule pääsemiseks luba saades astub lihtsalt riietatud, sileda pea ja alandliku näoga vend kõrge riigimehe laua ette. Alul näib peaminister Stolõpin päevasest tööst väsinuna ja tusasena. Kui vend oma soovi lõplikult on avaldanud, muutub ta palju sõbralikumaks. Pika seletuse juures küsib ta vennalt viimaks imestades. Miks te siis just minu juurde tulite? Tulin just seepärast kõrge härrad teie poole, et olete kõige ülem minister ja vast võite meie peatuma jäänud asjakasuks paremini oma mõju avaldada. See südamest kohtlane seletus näis teda huvitavat ja selle suure ilmariigi peaminister ütleb sellele vene olude kohaselt väga omapärase vastuse. Kuigi olen peaminister, siiski ei võima midagi teie heaks teha. Usuasjad on vene riigis niisugused, et neisse ei saa keegi mingisugust muudatust tuua. Kiriku valitsuses tehakse, mida tahetakse. Minu võim sinna ei ulatu. Et teie asi leiaks kiiremat tähelepanu, siis saadke aga tihti telegramme ja kirju neid korraka oma palvet uuesti, küll nad viimaks teile ikka vastavad. Sellega lõppes kõnelus. Kõrgemat kohta enam polnud, kuhu veel pöörduda. Peaminister Stolõpini nõuannet kasutab Eduard Lillenthal nüüd veel viimase vahendina ja läkitab viimaks suure pika noomituskirja sinodi ülem prokurörile. Kirja sisust olgu siin mõni mõte tähendatud. Teie ütlete, et Venema on nii ja nii mitu sada aastat usuline maa ja ristiusk on igal pool tunnustatud. Kui nüüd aga usuasjade pärast midagi lahendust palutakse, siis kusagilt vastutulekut ei leita. Ja teie, kelle hool on usuasju ajada, ka ei soovi selle heaks midagi teha. Teatud aja pärast ilmub jällegi Eduard Lillenthal sarnase usuasjade ülema juurde. Sinodi ülem prokurör ise juhtus parajasti ära olema ja teda asetab ta laua ülem, otsekohene sekretär. Nähes Eduard Lillenthali, küsib see suure kasvuline härra. Kas teie oletegi see isand, kes selle imeliku kirja siia saatis? Nagu näha, oli venna tubli noomituskiri kustumata tema mälestusse jäänud. Punastamata pärast esimest kohmetust vastab vend siiski julgesti. Jah. Nüüd näib nii, nagu ei leiaks see suur usuasjade ametik endale kohe soovitud tubinat, millega seda liiasti julget usuhullustajat karistada. Sõna lausumata vaatab ta hulk aega Eduard Lillenthalile. Õiglase inimese ees seistes pääseb siiski lõpuks hea tahtlikkus võidule. Nägu muutub lahkemaks ja lõpuks palub venda oma kõrvale sohvale istuda. Palju kõneldes asjust ja olukordadest avaldas ta vennale seni ootamata kaastunnet. Nagu näis, polnud see isand siiski elavale usule vaenulik. Tema omalt poolt lubades teha, mida suudab, lahkub Eduard Lillenthal jälle Peterburist hea lootusega. Umbes 1909. aastal tuleb teadaanne pealinnast. Sarnast uskude vahelist ühendatud kristlaste seltsi ei või seepärast lubada, et neil koosolekul võivad iga üks käia, ka vene õigeusulised. Sel kombel võidakse õigeusklike eksitada oma usus. Mainitud põhjusil ei leia teie palve rahuldamist. Pärastpoole uue nime evangeeliumi kristlaste koguduse sisseandmise peale kubernerile tuli viimaks, 1910. aastal kevadel oodatud luba koguduse asutamiseks. Nüüd puudus sõna Sojuus ja sellega oli riigivastane tundemärk kõrvaldatud. Seaduslikku kindlustust saadud asuti kohe kiires korras eelpool tähendatud istungeid pidama ja koguduse korraldusi looma. Et kogudus võiks tegevusse asuda, pidi tal vähemalt 50 liiget olema.